1961-yil 12-aprel. Baykanur. Fazogir Yuriy Gagarin Vostok 1 fazo kemasi orqali ilk bor Yer sayyorasi atrofidagi orbital parvozni amalga oshirdi. 2019-yil 12-aprel. Toshkent. Soat 15. Anhor Lokomotiv bog'i. 102 varrak loyihasi. Sizlarni ko'plab qimmatbaho sovrinlar kutmoqda. Ammo super sovrin Ozarbayjon poytaxti Baku shahriga sayohat yo'llanmasi. Parvoz zavqini his eting. Bosh homiy Ozarbayjon havo yo'llarining O'zbekistondagi rasmiy hamkori EKFS ittifoq kompaniyasi. Yuksak parvoz, yuqori sifat. 102 varrak.